Blaðsíða 75 Menntun Þegar skyldur verða réttindum Í íslenskum lögum stendur að öllum börnum og aldrinum 6 til 16 ára sé skylt að sækja grunnskóla. Í grunnskólalögunum stendur að ríkið og sveitarfélögin sé skyldu til að halda skóla fyrir öll börn og unglinga á þessum aldri. Lögin voru ekki bara sett til þess að tryggja að menntun standi öllum börnum til boða, heldur líka að tryggja að börn sæki skólan. Foreldrar bera ábyrð á að börn þeirra gangi í skóla og hægt að sekta þá sem senda börnin sín ekki skóla. Þótt nokkrir einkaskólar séu til í landinu, ganga langflest börn í opinbera skóla. Skyldunámið ókeypis, en með því átt við að öll kennsla og námsgögn eru veitt án endurgjalds. Allir nemendur eiga rétt á kennslu við sitt hæfi, líka þeir sem eigi í erfileikum með námið af einhverjum orsökum. Þannig það ekki allstaðar. Blaðsíða 76 Í mörgum löndum ekki jafn sjálfsagt að ganga í skóla og hér. Grunnskólin styttri og framhaldsskólanám bara fyrir fáa útvalda. Allan heim fara milljónir barna á mis við skólagöngu, meðal annars vegna fátæktar eða annara félagslegra vandamála. Stór hluti jarðarbúa lítur á skólagöngu sem réttindi, mörg hundruð milljónir þeirra fá samt aldrei notið þessara réttinda. Að loknu grunnskólaprófi hér á landi tekur við framhaldsskóli, en rúmlega 25.000 árið 2008 nemendur stundar nám í honum. Samkvæmt íslenskum lögum eiga allir rétt á framhaldsskólanámi sem tekur 4 ár, en samkvæmt nýrri lögum á að stytta framhaldsskólan niður í 3 ár árið 2011. Blaðsíða 77 Langflestir grunnskólanemendur nýta sér þennan rétt og hefja nám í framhaldsskóla. Hins vegar ljúka ekki allir stúdentsprófi á 4 árum. Margir hafa áhyggjur af brottfalli nemenda úr framhaldsskólum. Af þeim sem eru tvítugir útskrifast 60% með stúdentspróf, þar af 44% stráka og rúmlega 77% stelpna. Margir hafa áhyggjur af brottfalli stráka úr framhaldsskólum, það þeirra sem hætta í námi áður en þeir klára stúdentspróf og velta fyrir sér hvað verður þá. Strákar í kreppu Í grein sem birtist í Morgunblaðinu 5.10.2003, Inga Dóra Sigfúsdóttir 2003, fjallað alþjóðlegan samanburð á menntun stráka og stelpna á öllum skólastigum. Við skulum grípa niður í hluta af umfjölluninni. Í skýrslu efnahags og framfara stofnunar, OECD, menntun á öllum skólastigum kemur fram að stúlkur sigla hraðbyri fram úr piltum í námi á öllum skólastigum í 43 iðnríkjum heims. Þar með talið í Bandaríkjunum, Japan, Ástralíu, á Spáni og hér á Íslandi. Stúlkurnar mun líklegri en piltarnir til að leggja stund á háskólanám og trúa því frekar að þeirra býði hálaunuð störf að námi lokkunu. Inga Dóra Sigfúsdóttir, félagsfræðingur, ein af þeim sem hefur skoðað kynjamun í skólastarfi. Hún veltir fyrir sér í greininni hvað hafi í raun verið að gerast og komst að þeirri niðurstöðu að stelpur hafi verið að sækis í veðrið þar sem þær stóðu verra vígi en strákarnir, til dæmis í starffræði og fleiri raungreinum. Munur á milli stelpna og stráka hefur því farið minnkandi á þessu sviði. Sama þróun hefur ekki orðið hjá strákum. Munurinn hefur ekkert minnkað í fögum þar sem þeir stóðu verra vígi, en stelpur til dæmis í lestri og öðrum lesfögum. Svo virðist sem stelpurnar séu stöðugt að bæta fórskot sitt á meðan strákarnir standa í stað. Munurinn einna mestur í tungumálum, eins og íslensku og dönsku. Ekki má heldur gleyma því að rannsóknir sína að strákunum líður í fleiri tilfellum verr í skólanum en stelpunum. Þeir eiga frekar í útistöðum við aðra, þjást frekar af námsleiða og þannig mætti lengi telja. Ný samfélagsgerð áhrifavaldur Inga Dóra hefur velt fyrir sér ýmsum áhrifaþáttum utan skólans. Kannanir hafa gefið til kynna að strákar fá ekki jafn mikinn stuðning og stelpur heima fyrir. Til dæmis hjálpi foreldrar strákum síður en stelpum við heimanámið. Almennt virðast foreldrar heldur ekki hafa jafn mikið eftirlit með strákum og stelpum. Þeir þekkja síður vini svona sinna en dætra og áframætti telja, segir Inga Dóra, og bætir við að eflaust hafi þessir þættir áhrif á heildarmyndina. Ef litið er til samfélagsins í heild, er hægt að nefna fleiri áhrifavalda. Samfélagið hefur tekið gríðarlegum breytingum á stuttum tíma. Konur hafa haldið út á vinnumarkaðin og vinna orðið flestar úti. Skilnuðum hefur fjölgað og einstæðir foreldrar með börn eru orðin algeng fjölskyldugerð. Þessi þróun tengist náttúrulega jafnréttisbaráttunni sem hefur í för með sér fjölmargar jákvæðar breytingar. Á sama tíma bendir margt til þess að breytingar á fjölskyldugerð komi verr við strákana en stelpurnar. Oft er eins og þá skorti tilfinnilega fyrirmyndir. Blaðsíða 78. Menntun á 21. öld. Miklar breytingar hafa orðið á skólahaldi frá því sem áður var. Þú ert að verða 16 ára og stutt í að þú ljúkir grunnskólanum. Hvað svo? Hvað ætlar að gera eftir grunnskóla? Sumir vinna þinna vita kannski nákvæmlega hvað þeir vilja gera. Og hvert leið þeirra liggur. Þeir eru heppnir. Því fæstir eru búnir að gera upp hugsin. Þú hefur kannski efasemdir hvort þú viljir halda áfram í skóla og mennta þig meira. Þú stendur frammi fyrir mikilvægu og erfiðu vali, hvort sem þú velur að fara í skóla eða ekki. Þú getur að sjálfsögðu leita ráða. En eins og málsátturinn segir, sá á kvölina sem á völina. Það ert þú sem verður að velja. Framhaldsmenntun gefur marga möguleika og hún gefur þér líka möguleika á að breyta til og velja annað nám hafið þú ekki valið rétt í byrjun. Þú getur alltaf breytt stefnu, jafnvel seinna í lífinu, ef persónulega áhugamál þín eða vinnumarkaðurinn breytist. Finnst þér gaman að læra bara til að læra eða hefur þú áhuga á að læra eitthvað sérstakt? Ef svarið jákvætt, þá hentar það þér öruglega að fara í framhaldsskóla. Á Íslandi velja langflestir grunnskólanemendur að hefja nám í framhaldsskóla eða vel yfir 90% þeirra. Örlítill kynjamunur kemur fram í tölum nemendur sem fara í framhaldsskóla en lítið eitt fleiri stelpur en strákar halda áfram að loknum grunnskóla. Blaðsíða 79. Ef þú ert einn hinna fjölmörgu sem velur að halda áfram og fara í framhaldsskóla Það þarf að skoða vel hvaða nám þið langar að fara í. Mörgum finnst gaman að bóknámsgreinum og þeir geta þá valið á milli nokkura bóknámsbrauta til stúdentsprófs sem síðar gefa möguleika á háskólanámi. Öðrum finnst verknám skemmtilegra. Og ef þú ert einn þeirra, ætti þú að skoða hvaða verknám í boði og velja síðan út frá áhuga. Þótt þú finnir þið ekki strax í því sem þú velur, Þá ekki þar með sagt að það geti ekki breyst þegar framlíða stundir. Og svo hefur þú alltaf möguleika á að skipta skoðun og skipta yfir í eitthvert annað nám sem þið langar meira til að læra. Ef þú hefur hins vegar fengið nóg af námi í bili, áttu alltaf möguleika á að taka þér frí í eitt eða tvö ár og meðan þú ert að gera upp hugðin. Fyrir suma það nauðsynlegt til að ná áttum, Þótt foreldrarnir séu kannski ekki allt og hrifnir af ákvörðuninni, þeir eru hræddir að ársfrí geti leitt til þess að þú hættir alveg í skóla. Eða að það verði of erfitt fyrir það að byrja aftur í skóla eftir frí. Að mörgu leiti eru þessar efasemdir foreldrana réttmætar. Því það getur verið erfitt að sætta sig við að hafa minni peninga á milli handana þegar eða ef þú byrjar í skóla aftur.